ค่ะเริ่มต้นขาธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์หรือราว30ล้านล้านบาทในปีงบประมาณหน้านะคะทั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เคยให้คำมั่นก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2016ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณและล้างหนี้สาธารณะของประเทศนายฟิลิปสวาเกลผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ได้เปิดเผยว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานในอดีตโดยในปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าการขาดดุลจะอยู่ที่ 960,000 ล้านดอลลาร์และในปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้จะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ไปได้และยังคาดว่าระดับหนี้ภาครัฐโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นค่ะนี่จะถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐจะมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์โดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นช่วงปีคริสตศักราช2012ที่เศรษฐกิจอเมริกันเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินโดยการขาดดุลงบประมาณและระดับหนี้ภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้มาจากการผลักดันนโยบายลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันเมื่อปีคริสตศักราช2017ที่มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะไปที่ทำเนียบขาวยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีในการยกเลิกแผนการตัดงบช่วยเหลือต่างประเทศมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้พิจารณาจะตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศโดยให้เหตุผลว่าสิ้นเปลืองและไม่มีความจำเป็นและเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าสหรัฐได้มอบเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับประเทศที่ไม่เคยชอบสหรัฐสักนิดเดียวแต่ล่าสุดคณะรัฐบาลทรัมป์ได้ยกเลิกแผนการดังกล่าวเมื่อมีส.ส.และส.ว.ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันออกมาคัดค้านโดยให้ความเห็นว่าการตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศจะกระทบต่อความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะไปกันที่บริษัทอีคอมเมิร์ซสหรัฐ Amazon เปิดอาคารสำนักงาน Amazon ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินนะคะอาคารดังกล่าวตั้งบนพื้นที่24ไร่ในเมืองไฮเดราบัดรองรับพนักงาน 15,000 คนหรือเกือบ1ใน4ของพนักงานประจำของ Amazon ที่มีมากกว่า 62,000 คนในอินเดียค่ะขณะที่ทางบริษัทมีพนักงานสัญญาจ้างอีก 155,000 คนในอินเดียอาคารสำนักงานแห่งนี้จะเป็นแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐและมีแอมะซอนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและจะทำให้อินเดียเป็นฐานใหญ่ที่สุดในต่างประเทศของแอมะซอนไปแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแอมะซอนทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอินเดียเพื่อขยายกิจการค้าปลีกเพื่อแข่งขันกับวอลมาร์ทและตลาดอีคอมเมิร์ซในอินเดียซึ่งทาง Morgan Stanley ประเมินว่าตลาดดังกล่าวจะสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2027ค่ะและส่งท้ายวันนี้กันที่รวันด้าพัฒนารถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยในเจมส์มูซิซี่เป็น1ใน10คนของรวันด้าที่เริ่มใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยบอกว่ารถของเขานั้นไม่ก่อมลพิษทางเสียงขณะที่ราคาก็ย่อมเยาวกว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันทั่วไปโดยอยู่ที่คันละ 1,300 ดอลลาร์จากรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่มีราคาราว 1,600 ดอลลาร์ในรวันด้าอีกทั้งมีจุดชาร์จไฟ2แห่งในกรุงคิกาลีในเมืองหลวงซึ่งจะทำระยะทางได้ราว70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะตอนนี้ที่รวันด้ามีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยู่เพียง10คันเท่านั้นในเมืองหลวงและจะเพิ่มขึ้นเป็น600คันในอนาคตอันใกล้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน